بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بزنا مؤمن قلب يراتكيان رمضان شريف أين قدر نبلا ديان إيمان رعاية سنقلا ديان مؤمن لرس رسدان قلقان پروردگار عالم گه حمد و سنالر رمضان شریف آیدک بیوک آین فضیلتن تعلمن برگن کسلر قائمن سنت قلگن رسول اکرم صلی اللہ علیه و سلم حضرتلرگه صلوات و سلاملرمز مختوا آلقشلرمز بلسن بگنلی کنلرگه چوتکن برچه مومن ذاتلرگه اوزنین رحمت و سز بلن بزگه آفیت هدایت بردوان بلسن Azizlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuhu. Alloh taolo yuksak ehtirom bilan, roza og'iz bilan, poyi tahorat bilan zimmamizdagi ulkan farzni ado etish niyati bilan kelgan qadamlarimizga ajru savoblar nasib aylasin. Xatolardan xoli emasmiz. Alloh taolo gunoh xatolarimizni kechirsin. Ota-onalarimizni xato gunohlarini Alloh mag'firat aylasin. Yaxshilarga qo'shiladigan, yaxshilikka rag'bat qiladigan Alloh taolo qalbi salim bersin. Azizlar, bugunlik sana hijriy hisobda 1436 yil Ramazon oyining 2-chi kunlari. Alloh taolo boshlangan saodatli damlarimizni barchamizga muborak aylasin. Azizlar, inson bo'lib yaralganmizki, inson bo'lib yashagan kunimizni eng saodatli damlarida yashamoqdamiz. Ramazon-i Sharif tek buyuk oyni saodatini tuymoqdamiz. Bu oyni shukuhi bilan qalbimiz zavqqa to'lmoqda. Saloflar, ulug'lar ilgari Ramazon-i Sharif oyiga 6 oy qolgandan boshlab duo qilishar ekan. Allohumma ballighna Ramazon, Allohumma ballighna Ramazon, Parvardigor, Ramazonga yetkizgin. Ramazonga yetkizgin deb duo qilishar ekan. Ramazonni sharaf bilan ado etsalar yana 6 oy duo qilishar ekan. Allohumma taqabbal minna a'malan fi Ramazon. Parvardigor, bizlarni Ramazonda qilgan amallarimizni qabul qilgin deb 6 oy duo qilishar ekan. Bir yil mobaynida Ramazon uchun duo bo'lar ekan. Azizlar, mana shu bir yil intiqib kutganimiz Ramazon-i Sharif oyi mehmonimiz bo'lib turibdi. Bu mehmonni qadrini bilsak, hurmatini o'rniga qo'ysak, inshaalloh bu mehmondan ulkan natijalarni qo'lga kiritamiz. Bir yil mobaynida yig'ilib qolgan gunohlarimizdan forig' bo'lamiz. Ulkan ajri savoblarni qo'lga kiritamiz. Darajotimiz yuksak bo'ladi. Jannatga nomzod ummat sirasidan bo'lishlik imkonini topamiz. Alloh taolo hammamizga himmat bersin, g'ayrat bersin. Ramazonni o'zimiz o'ylaganidan ziyoda shukuh bilan o'tishligini o'zi barchamizga nasib aylasin. Bugunlik suhbatimiz yetimlarga g'amxo'rlik ko'rsatish mavzusida. Musulmon jamiyati yetimparvar jamiyat. Hech qaysi bir jamiyatda musulmonlarchalik yetimni parvarish qiladigan, yetimlarga g'amxo'rlik ko'rsatadigan, ularni o'rnini ta'minlab bergan jamiyat kuzatilmagan. Allohning o'zi bu shariat, payg'ambar alayhi salomning tavsiyalari yetimparvarlikka ko'rsatma beruvchi oyat va hadislardan iborat. Alloh taolo Qur'oni Karimda Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning kechagi kunlarini eslatib marhamat qiladi. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Alloh taolo Zuha surasida marhamat qiladi. Alam yajidika yatiman, ey Muhammad, Robbing seni yetim holda topib boshpana bermadimi? Ya'ni payg'ambar alayhissalom payg'ambar bo'lganlaridan keyin qarangki, Rasulullohning go'daklik hollaridagi yetimliklarni Alloh eslatyapti. Robbing seni yetim holda topib, fa'ova senga boshpana berdi, joy berdi. Qarindosh urug'larni qalbiga shafqatni soldi. Va vajadaka zollam fahada. Yana seni gumroh, g'ofil, g'aflat ichida topib, to'g'ri hidoyat yo'lini berdi. Va vajadaka ailan fa'ghna. Oil yo'qsil, kambag'al holda topib, boy qildi. Payg'ambar alayhisalom haqiqatda yetim bo'ldilar. Haqiqatda johil, g'aflat qavm ichida yashadilar. Jaholat botqog'iga botgan bir qavmning ichida yashadilar. Va oil yo'qsil, kambag'al bo'lib kun ko'rdilar. Alloh taolo oyati aytibdiki, fa'aguna, Robbing seni boy qildi deyapti. Alloh taolo Rasulullohni boy qildimi? Rasululloh shohona yashadilarmi? Payg'ambar bo'lganlardan keyin ham hayot tarzlari qay holda bo'ldi? Boy holatda bo'lmadi-ku. Nega Alloh taolo bu yerda boy qildi Robbing seni deyapti? Mana shuni tafsirida keladiki, Robbing senga qanoatni berdi. Payg'ambar alayhissalom qanoat qildilar. Allohning qismatiga, ko'rsatgan kuniga, yashayotgan damlariga qanoat qildilar. Qanoatni Alloh taolo bu yerda boy qildi degan lafz bilan keltiryapti. Fa ammal yatima fala taqhar. Endi yetimga qahr qilmagin. Chunki bir kun o'zing yetim eding. Deb Alloh taolo Rasulullohning kechagi kunini eslatyapti. Va ammas sa'ila fala tanhar. Sa'il bo'lib yo'qsil, kambag'al so'rab kelgan odamni qaytarmagin. Chunki bir damlar o'zing kambag'al yo'qsil, nochor eding deb Alloh taolo marhamat qilyapti. Va amma bi ni'mati robbika fahaddis. Robbingning ne'matini doim zikr qilib eslagin deb Alloh taolo marhamat qilmoqda. Demak, payg'ambar alayhisalomning ham yetimliklarini Alloh Qur'onda keltiryapti. Qur'oni Karimda yetim so'zi 23 o'rinda keladi. Aynan yetim so'zining 23 holatini ma'lum bir ko'rinishi Rasulullohning yetimlik holatlariga dalolat qiluvchi oyatlar. Sarvari koinotchalik yetim holatini ko'rgan go'daklar juda kamdan kam bo'ladi. Chunki payg'ambar alayhisalom ota chehrasini ko'rmaganlar. Onalarini bo'ylarida 2 oylik bo'lganda otalari dunyodan o'tib ketgan. Aksariyat yetimlar otani ko'radi, go'daklik chog'idan ma'lum bir sabablardan otalari dunyodan o'tadi. Lekin Payg'ambar alayhissalomning yetimliklari juda ham ayanchli bo'ldi. Ota chehrasini ko'rmaganlar. 6 yoshga yetganlarida onalari ham dunyodan o'tib ketdi. 6 yoshlik go'dak otadan ham onadan ham yetim qoldi. Bobolari Abdul Muttalib qaramog'iga oldilar. O'zini farzandlaridek qayerga borsa eltib yurardi. Muhammadni bir soat ko'rmasa yeri ko'kka Abdul Muttalib sig'mas edi. Muhammad 8 yoshga yetganda Abdul Muttalib dunyodan o'tdi va farzandlarining ichidagi eng bola parvar, bolajon bo'lgan, shafqatli bo'lgan Abu Tolibga Muhammadni topshirib ketdi. Abu Tolib Muhammadni qo'lidan ushlab xonadoniga kirib bordi. Ayoli Fatima xonimni chaqirdi. Ey Fatima, men uyimga dunyoning eng go'zal bolasini yetaklab keldim. Men uyimga xayri barakani yetaklab keldim deb ayoliga Muhammadni yetaklab kelib uni kafolatiga olganligini ma'lum qildi. Alloh taolo bu ikki zotga, Abu Tolib va ayoli Fatima xonimni qalbiga shunaqangi bir shafqatni berdi, o'zini farzandlaridan ko'ra bo'lgan muhabbatni, Muhammadga bo'lgan muhabbatni Alloh taolo bu ota-onani qalbiga solib qo'ydi. Bir kuni Abu Tolib ayoliga aytib qoldi. Ey Fatima, senga bir gap aytsam, o'zimni farzandlarimni ko'rmasam xayolimga kelmaydi. Otamni ahvoliga tushib qoldim. Otam Muhammadni biror soat ko'rmasalar devona bo'lib qolardilar. Otamni ahvoli meni boshimga tushdi. O'zimni bolalarimni ko'rmasam ham Muhammadni ko'rmasam holim joyiga tushmaydi. Muhammadni sog'inib ketadigan holat menda yuz beryapti dedi. Fatima xonim eriga qarab aytdiki, men ham sizga bir gapni aytmoqchi bo'lib yuruvdim. Gohida menga shunaqangi bir xayol kelib qoladi. Muhammadni tuqqan Omina ham menchalik Muhammadni yaxshi ko'rarmikan degan xayol kelib qoladi dedilar. Keyinchalik mana shu Fatima xonim iymonga keldilar. Rasulullohga iymon keltirdilar. Payg'ambar alayhissalom onalarini huzurlariga kirdilar va peshonalarini siladilar. Aytdilarki, "Ya ummi, anti ummi ba'da ummi." Ey onajon, siz meni onamdan keyingi ikkinchi onam sizsiz. Meni katta qilib parvarish qilgan ona sizsiz. Alloh sizga shafqat qilsin dedilar. Yetimlik bilan kun ko'rgan damlarida onalikni qilgan onalariga ehtirom ko'rsatdilar. Vafot etgach kiyib yurgan ridolarini, chakmonlarini yechdilar va aytdilarki, "Mening onamni ustiga yopinglar, kafanligiga yopinglar, shoyatki Allohning rahmati yog'ilsa" dedilar. Va qabr kavlashga Habbob ibn Arat, Hazrati Bilol kabi sahobalarni yuborib chidolmadilar, ketlaridan o'zlari ham borib onalarini tarbiya qilgan onalarini go'rini kavlashga o'z qo'llari bilan yordam berdilar. Tuprog'ini kavlashga. Va lahat kavlanib bo'lgach Fatima xonimni kirishlaridan oldin o'zlari go'rni ichida murda kabi yotib duo qildilar. Allohumma g'ufir li ummi Fatima. Parvardigor onam Fatimani mag'firat qilgin deb yetimlik kunlarida dalda bergan, onalarini o'rnini bosib onalik qilgan Fatima xonimni haqlariga duo qildilar. Azizlar, payg'ambar alayhissalom yetimlikni achchiq kunlarini boshlaridan o'tkazganlar. Sarvari koinotdan keyin bir qancha sahobiylar ham yetimlikni mashaqqatini ko'rganlar. Jumladan Zubayr ibn Avvom, Anas ibn Malik, Hazrati Abu Hurayra radhiyallohu anhu, Abdulloh ibn Ja'far, Zayd ibn Arqamlar radhiyallohu anhumlar, bularni hammasi ashobning ulug'lari, bular yetimlikni achchiq zahmatlarini boshlaridan o'tkazgan. Tobeinlardan Qosim ibn Muhammad judayam otalaridan ancha yetim qoldilar. Ammalari, otalari vafot etgach ammalari Oyisha radhiyallohu anha kafolatiga oldilar. Oyisha onamizni inilarini farzandi bo'lgan, Hazrati Abu Bakrni nabirasi bo'lgan Qosim ibn Muhammadni Oyisha onamiz o'zlari katta qildilar, yetimliklarini bildirmaslikka harakat qildilar. Sufyon as-Savri ham yetimlikni ayanchli kunlarini boshlaridan o'tkazdilar. Onalari turmush qurmadi. Shu bitta bola uchun umrlarini fido qildilar. Farzandlariga aytardilar, "O'g'lim, siz o'qing, olim bo'ling. Sizni olim bo'lishingizga meni charxim kafil" deb charx yigirib bechora ona farzandini dunyoni olimiga aylantirdi. Imomi Avzoiy ham yetimlikni zahmatini ko'rdilar. Onalari turmush qurmadilar. Yosh umrlarini shu farzand uchun fido qildilar. Farzandini o'qib olim bo'lishi uchun, turli shaharlardagi ulamolardan ilm olishi uchun ona bechora yosh boshi bilan yolg'iz farzandi bilan shaharma shahar ko'chib, darbadarlikda hayot ko'rib, farzandlarini dunyoni olimi qildilar. Imomi Molik yetimlikni zahmatini ko'rdilar. Yetim bo'lib, yaxshi tarbiya ko'rib, qarindosh urug'ni qo'lida katta bo'lib, yirik olim bo'ldilar. Ahmad ibn Hanbal, Imomi Shofi'iy, Imomi Buxoriy, Imomi G'azzoliy, bularni hammalari yetimlikni qiyin kunlarini ko'rgan azizlar. Salaflar ilgariga ulug' boy aqlini, o'zini haddini bilgan odamlar yetim izlab yurishardi. Odam qo'yib, qani qaysi mahallada yetim bor? O'sha odam, o'sha farzandlarni voyaga yetguniga qadar nafaqasini bo'yniga olishardi. Uylantirishardi, joy bilan ta'minlashardi. Yetim izlab odam qo'yib mahallalarda, qishloqlarda yetimlarni izlab surishtirib yurishardi. Yetim parvarlikka boshqalar bilan musobaqalashishardi. Ibn Kinona, bu kishi boy odam bo'lganlar, bu kishini ko'zga ko'ringan eng ajoyib fazilatlari, bu kishi ham odam qo'yib, yetim topib, yetimni uylantirishga ishqiboz bo'lgan ekanlar. 100 dan oshiq yetimni uylantirgan ekanlar Ibn Kinona. Xalqimizning orasida xato maqollar aralashib qolgan, yetim bola asrasang og'zi burning qon bo'ladi degan xato maqollar aralashib qolgan. Yoki yetim bola 7 yilda uyaltiradi degan maqol. Yoki yetim o'g'lon it bo'lar, yoqasi to'la bit bo'lar degan mana shunaqangi maqollar bor azizlar. Yo'q, bizni xalqimizchalik yetimparvarlikni namoyishini ko'rsatgan xalq yo'q. Urush yillarida 200 ming yetim bola kelgan O'zbekistonga. Dushmanini bolasini boqqan. Hattoki ba'zi bir oilalar 4 tagacha yetim olib boqqan ekan. O'zi urush yillarida juda mashaqqat. Bitta bolani boqishni o'zi bo'lmagan. Alloh beradi. Mening niyatim baland. Allohdan ajrim inshaalloh bitilajak deb, Allohni o'zi kafil deb 7 tagacha bolani o'zini kafolatiga olishgan ekan azizlar. Mana shunday yetimparvarlik bilan bizni xalqimiz bolajon bo'lgan, yetimlarni boshini silagan. Alhamdulillah endi bugungi kunda davlatimizni o'zi o'z zimmasiga olgan. Bugun mana ko'ryapmiz, boryapmiz. Mehribonlik uylardagi sharoitlar, ularga ko'rsatilayotgan imkoniyatlar juda ham oliy darajada. Hamma narsasi yetarli. Lekin azizlar, baribir ota yo'q, ona yo'q, yuraklari kemtik. Hozirgi kunimizdagi ajoyib bir yigit, aqlli, xushli, iymonli yigit, 3 ta farzandi bor. Bolalarimni kiyintirmoqchi bo'lsam, aynan shu yetimxonada bitta bolani men borib, ko'rib, tanlab, o'shani men niyat qildim shu bolani kiyintirishni, shu bolani ovuntirib, o'ynatib yurishni. Farzandlarimga kiyim olsam, aynan shu bitta bolam qatori farzand, aynan shu bolani ham kiyintirib, ruxsatini olib, borib aylantirib, o'ynatib, ko'nglini shod qilib yana olib kelib qo'yaman. Shu bilan maza qilaman. Shu yetim xursand bo'lsa, men shodlikka to'laman. Yangi Obodda bir hoji ota bor edilar, Alloh rahmat qilsin, o'tdilar. Alloh ruhlarini shod qilsin. Shu odam har yili yetimxonada, Hamza tumanidagi yetimxonada katta qozonda osh damlab, mehribonlik uyida osh berardilar. Bir yil mobaynida nafaqalarni yig'ardi shu otaxon. Bolalarim hammasi o'ziga to'q. Meni nafaqamga qarab qolgani yo'q. Meni egni boshimni ham ular qarab turishadi, olib berishadi. Nafaqalarini yig'ib bir yil mobaynida. Keyin bizga aytib qo'yardilar, domla palon kuni o'sha joyga boramiz deb. Doda bilan borib, oshni o'tkizib, dasturxon tuzardilar. O'zlarining uyida bo'lmagan nozin ne'matni tuzab, shu bolalarni yedirib, ichirib, tepasida ko'rib yig'lab yurardilar o'shatdi. Menga mana shu lazzat, shu mazza bir yilga yetadi qora kedirdilar. Mana shu doda shu ishi etardilar. Nafaqasini yig'ib yetimlarga osh qilib berib, ularning ko'nglini olishga harakat qiladigan otalarimiz mana o'tib ketdi. Alloh rahmat aylasin. Alloh taolo hammalarning ruhlarini shod aylasin. Payg'ambar alayhissalom aytadilar, la yutma ba'da ihtilam. Balog'at yoshiga yetgach yetimlik yo'q. Insonning otasi o'lsa yetim bo'ladi, hayvonning onasi o'lsa yetim bo'ladi. Chunki insonni ta'minotini qiladigan otasi bo'ladi, hayvonni ta'minotini qiladigan onasi bo'ladi. Endi balog'at yoshigacha yetimlik bo'ladi. Balog'at yoshidan keyin yetimlik bo'lmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yetimparvarlik borasida albatta juda ulug'vor hadislarni marhamat qilganlar. Ana va kafilul yatim fil janna hakaza dedilar. Men va yetimga kafil bo'lgan odam jannatda mana shunday birga bo'ladi dedilar. Ko'rsatkich barmoqlari bilan o'rta barmoqlarini orasini ozgina ochdilar. Ya'ni bundan chiqadiki, yetimga kafil bo'lgan odam men bilan jannatda birga bo'ladi dedilar. Imom Buxoriy rivoyat azizlar. Boshqa bir hadisda Rasululloh aytadilar, Imom Termiziy rivoyatida, kim qaysi bir musulmon bir yetimni tarbiyalab, o'zi yeganini, ichganini unga yedirsa, ichirsa, agar kechirilmas gunohlari bo'lmasa, Alloh uni jannatga kiritadi dedilar. Ya'ni gunohi kabira qilmagan bo'lsa, ulkan gunoh qilmagan bo'lsa, Alloh taolo kichkina gunohlarini kechirib, albatta uni jannatga kirgizadi dedilar. Mana bu narsaga albatta biz rag'bat qilishligimiz kerak bo'ladi azizlar. Sarvari koinot Imom Nasoiy rivoyatida marhamat qiladilar. Ikki zaifni, ya'ni yetim va ayolning haqqini zoyi qilishingizdan ogohlantiraman deganlar. Azizlar, ba'zida guvoh bo'lib qolyapmiz. Ayol bechorani eri turmushi vafot etib qolsa, bolasi bilan ko'chaga haydashyapti. Otasinikiga haydab borishyapti. Axir o'sha uyda o'sha otasining haqqi bormidi? O'sha otani haqqi mana shu yetimni haqqi bo'ladi. Uydan ham, ta'minotdan ham, otasini minib yurgan mashinasimidi, o'sha bolani haqqi bo'ladi azizlar. Bolani haqqi bo'ladi, yetimni haqqi bor bu yerda. Farzand o'tib qolyapti. Masalan, bir yosh yigit dunyodan o'tayapti. Ma'lum bir sababga ko'ra. Uni oilasi bor, farzandlari bor. Uni haydab yuborishyapti. Hech narsaga bir egador qilmasdan. Bu yetimni haqqini yegan bilan barobar bo'ladi. Sarvari koinot aytadilarki, Me'roj kechasida bir odamlarni ko'rdim. Burnidan, og'zidan, qulog'idan olov chaqnab chiqyapti dedilar. Bular kimdir deb so'raganimda, bular yetimni molini yeganlar deb aytishdi dedilar Rasululloh. Yetimni molidan juda ham hazir bo'lish kerak. Otasidan qolgan mulk o'sha farzandning mulki bo'ladi. Yetimni haqqi bor bu yerda. Mashina qoladimi, uy qoladimi, hovli qoladimi, boshqa meros qoladimi? Yetimni haqqi bor azizlar. Bir ikki holatda shunaqangi holatda guvohi bo'ldik. 40 yoshlar atrofidagi yigit to'satdan o'tib qoldi. Biz o'zimiz tanigan odam. O'zini ro'zg'ori bilan bolasi, 3ta bolasi bilan yashar edi. Mana shu hovlidan qaynota qaynona chiqarib yubordi. Ikki xona uy olib berdi keyin. Insofga kelib ikki xona uy olib berdi. Uydan chiqarib yubordi, hovlidan chiqarib yubordi. Mashinasi bordi o'sha okani. Mashinasini ham berishmadi. Qayoqdagi bir uzoqdagi bir ta'mirlanmagan joyga olib borib tiqib qo'yishdi. Shuning uchun azizlar, bunaqangi holatlardan biz juda ham hazır bo'lishligimiz kerak bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom aytadilar: "Inna ahabbal buyut ila Allohi ta'ala baytun fihi yatimun mukramun." Alloh uchun uylarning eng yaxshisi, barakalisi unda yetim izzat ikrom qilingan xonadondir. Mayli yetim saqlanmasa-da, yetim boshqa joyda turgan bo'lsa ham, xonadon ahllari borib o'sha yetimga izzat ikrom ko'rsatsalar, mana shu xonadon barakotli, fayzli, shukuhli xonadon. Yetimga muhabbatli xonadonda fayzi barakot bor deb payg'ambar alayhissalom marhamat qiladilar. Boshqa hadisda aytadilarki, kim yetimning boshini silasa, qo'li silagan joyda kafti tekkan joyni hammasi unga hasanot bo'lib yoziladi. Har bir tolasi uchun bitta hasanot bo'lib yoziladi deb Rasul akram alayhissalom marhamat qildilar. Yetimni boshini silaganimizga shuncha ajr bo'lsa, unga ehtirom ko'rsatsak, yetimga yaxshiliklar ko'rsatsak, inshaalloh bu besamar qolmaydi azizlar. Yetim parvarlikdan nima manfaat bor? Yetim parvarlikdan manfaatni birinchisi, payg'ambar alayhissalom bilan jannatda birga bo'lishlik sharafi bo'ladi. Qolaversa, ijtimoiy muhit sog'lomlashadi. Qalblar yumshaydi. Dunyo va oxiratning xayri barakasi qo'lga kiritiladi. Do'stlik va muhabbat ziyoda bo'ladi. Molining barakasini ta'minlaydi. O'zgalarga insoniylikning tarannumini qilgan bo'ladi. Mana bitta otani men shu yerda gapiryapman. Shu otani shu fe'li odamlarga insonparvarlikni tarannum qilyapti. Uning uyi insonlarning eng xayrli barakotli uyiga aylanadi. Payg'ambar alayhisolamning huzurlariga bir yigit kelib, "Yo Rasululloh, qalbim qotgan. Nima qilsam qalbim yumshaydi" deganda Payg'ambar alayhisolam yetimlarga yaxshilik qilgin dedilar. Buni uncha-muncha odam qilmaydi, qalbi yumshagan odam qiladi. Jannatdan umidi bor odam qiladi. Juda shu ishni qilayotgan, ularni boshini silab mehr shafqat ko'rsatayotgan yigitlarni fayzi barakoti ziyoda bo'lganligiga alhamdulillah amin bo'layapmiz. Alloh taolo bu oyda qiladigan amallarimizga 70 karra ajr yozadi azizlar. Bu oyda qilingan farz ibodatimizga 70 farzni ajri bor. Nafilimizga farzni ajri bor. Bu oyda qilingan umraga Payg'ambar alayhisalom men bilan qilingan hajni savobi bor deganlar. Demak, bu oy imkoniyat oyi, yaxshiliklar qilishga nafaqat yetimlar, balki ota-onamiz, qavmi qarindosh, yori do'stlar orasidagi mana shunday nochorlarga bu oyda o'ksik qalb bo'lishligi kerak emas. Agar bir qarindoshlar orasida bir yetim bo'lsa, ular nochorlashsa, turmushni zahmatlariga ular yo'liqib qolsa, qarindosh urug'larni hammasi barobar gunoh bo'ladi. Gunohga qolishadi. Unga yaxshilik ko'rsatmaganiga, yetimni holini, xabarini olmaganiga. Shuning uchun azizlar, albatta bu tabiiy holat. Buna ma'lum bir sabablar yuzasidan ota dunyodan o'tgach yetim qolgan farzandlarni ko'ngli sinadi, belidan quvvat ketadi. Endi mana shunday holatlarda kimdir yetimparvarlik bilan ularga shafqat ko'rsatsa, yetimni qaddi tik bo'ladi. Madinada bir boy sahobiy vafot etdi. Odamlar janozaga yig'ilganda uni malomatga olishdi. Shuncha badavlat bo'lsa-da, birov buni bir yaxshiligini sezmadi. Birovga bir manfaati yetmadi deb odamlar bir-biri bilan hali janoza o'qilmasdan malomat qila boshlashdi. Keyin bitta odam o'rnidan turdi va aytdiki, "Men chidolmadim. Sizlar bu odamning g'ibatini qilmoqdasizlar. Endi etmasam bo'lmaydi. Men guvoh edim. O'sha odamni o'zi bilar edi, Alloh bilar edi. U bilan Allohning o'rtasida men kafil edim. Bu odam Madinadagi 70 ta yetimi bor kambag'al xonadonining nafaqasini bo'yniga olgan odamidi bu odam" deb turib, u odamning fazilatini xalqqa bildirib qo'ydilar. Azizlar, bor oramizda bildirmasdan sahovat qiladigan, yaxshiliklar qiladigan odamlar ham bor. Arzimagan qilgan yaxshiligini minnat qilib dasturxon qiladigan odamlar ham yo'q emas. Alloh taolo umrimizni poyoniga qadar faqat ezgulikka rag'bat qilib, yaxshilikka qadam bosib, yetimparvar bo'lib, faqat farzandlarimizni saodatini ko'rib, yurtning ravnaqini ko'rib, saodat bilan hayot ko'rishligimizni Alloh nasib aylasin.